Areena.
Kun Donald Trump näkyy Jeesuksen kaltaisena hahmona internetissä, kyse ei ole vain vitsistä. Kyse on vallasta. Kyse on siitä, kuka saa määritellä totuuden yksi meemi kerrallaan. Kulttuuri-ykkösessä kysymme, voiko meemeillä muuttaa maailmaa ja kuka päättää, mikä on sallittua. Täällä Pasilan studiossa ovat journalismin ja sosiaalisen median tutkija Margareetta Salonen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja sitten meemejä vuosia tutkinut taiteilija Jenna Jauhiainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tutkijatohtori Joonas Koivukoski. Moi.
Moi. Kiitos.
Meemihän on kuin oivaltava kommentti, vitsi tai hauska kuva, jota ihmiset jakaa netissä. Siis joku tekee hauskan kuvan tai videon ajankohtaisesta asiasta sosiaaliseen mediaan, muut ihmiset näkee sen ja nauraa ja jakaa sen eteenpäin kavereillensa. Ja joskus ihmiset tekee siitä sitten omat versionsa, vähän erilaisia, mutta samalla tavalla hauskoja. Ja pian aivan hirveän moni ihminen on nähnyt sen somessa. Tässä siis tämmöinen lyhyt määritelmä meemeistä. Kysyn teiltä, että kertokaa tähän aluksi, että mikä meemi on jäänyt erityisesti mieleen, joko hyvässä tai pahassa. Ja mä aloitan, Joonas, sinusta.
No mennään nyt ajankohtaisuus edellä. Tämä viikonlopun Petteri Orpon liekin heitin video, niin se oli tämmöinen ajankohtainen meemi. Ja mun 4-vuotias lapsi tykkäsi tästä tosi paljon.
Kerro vielä niille, jotka ei ole nähnyt sitä, että mitä siinä tapahtuu.
No siis Petteri Orpo ampui tämmöisellä leikkiliekin heittimellä ja toivotti Pete Parkkoselle ja Linnan Lampennykselle onnea finaalia. Taisiko toivoa voittoa Suomelle. Ja sittenhän tämä tietysti, kun tämä on tämmöistä memeettistä sisältöä, niin lähti sitten myös elämään, että näin jo tuolla, oliko se Instagramin puolella, missä vasemmistolaiset veeminikkarit oli tehnyt tämmöisen version, jossa oliko se Petteri Orpo ja Riikka Purra tuli eduskuntatalon portaille ja veti liekin heittimillä köyhiä matalaksi. Että tämä on vähän niin kuin tämmöinen.
Näin se muuntuu.
Niin, kyllä.
Margareetta Salonen.
No joo, mulla on vähän erilainen. Hypätään ehkä tuonne sellaisiin vuosiin kuin just ennen pandemiaa. Mä sitten mietin, että mitenköhän mä tämän nyt silleen selittäisin simppelisti, mutta ehkä jotkut saattaa muistaa tämmöisen Beverly Hillsin Täydelliset naiset tosi TV-sarjan, ja siellä oli semmoinen tosi räiskyvä kohtaus, missä tuli naisille vähän semmoista catfightia. Ja sitten tässä meemissä on niin kuin toisella puolella, yleensä vasemmalla puolella, kaksi naista tästä sarjasta. Ja ne niin kuin huutaa siinä. Se toinen huutaa ja osoittaa sormella. Ja toisella puolella on valkoinen kissa, joka istuu niin kuin ravintolan pöydässä. Ja sillä on semmoinen ilme kasvoilla, että mua ei voisi kiinnostaa vähän vähempää. Tai se on vähän niin kuin yrmy se kissa siinä. Että niillä tulee vähän niin kuin semmoinen ilme battle keskenään. Ja sitten ehkä mun mielestä hauskinta tässä meemissä on se, että se oli niin, kuin niin monikäyttöinen, eli hyvin erilaisiin konteksteihin niin kuin sovitettiin sitä, että mä en oikein pysty sanomaan edes semmoista yhtä asiaa, missä sitä käytettiin, vaan sitä niin kuin kaikkia, ja se sopii niin kuin ihan kaikkeen. Yksi esimerkki vaikka tästä on simpelisti sillä tavalla, että tämä naispuoleinen hahmo tässä meemissä niin kuin sanoo tälle kissalle, että sun on parempi sitten hankkia mulle jotain jouluksi, ja sitten se kissa sanoo toisella puolella, että mähän hankin jo, käy katsomassa mun hiekkalaatikkoa. Mm. Että tavallaan tämmöinen tosi simppeli juttu, ja se niin kuin jaettavuus ja monipuolisuus oli siinä mun mielestä se hauskin juttu.
Ja Jenna Jauhiainen.
No mä ehkä vähän outolintuna otan tällaisen meemin, joka ei ole niin kuin internet-meemi, että mun mielestä sellainen kulttuurissa leviävä sisällöllinen käytäntö, joka on tosi kiinnostava, on kättely. Tykkään hirveästi kätellä. Kättelystä yleensä saa aika hyvä fiiliksen siitä, että millaisella asenteella ihminen on maailmassa liikenteessä, että onko se semmoinen jämäkkä ja onko se liian pitkä tai löysä tai näin. Että kättely viestii aika paljon ja se tosiaan leviää meidän kulttuurissa tällaisen meemin tavoin. Ja mä asun osan vuodesta Roomassa, Italiassa. Ja siellä mä oon kanssa tottunut tähän toiseen tervehtimismeemiin, joka on kaksi poskipusua. Ensin oikealle puolelle ja sitten vasemmalle puolelle. Ja nämä molemmat meemit on mielestäni aika sellaisia arkisia ja kiinnostavia. Ja sinänsä halusin nostaa tämän esimerkin, että kaikki meemit ei ole siellä internetissä. Että osa meemeistä elää täällä ihan fyysisessä todellisuudessa kanssamme.
Erittäin hyvä pointti itse asiassa. Ja nyt tästä päästäänkin, voisi hyvinkin sanoa, aikamme meemikuninkaaseen. Tuskin kenestäkään toisesta ihmisestä tehdä niin paljon poliittisia meemejä kuin Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista. Valkoinen talo jakoi X:ssä viime vuoden helmikuussa tekoälyllä tehdyn kuvan, jossa Trump poseeraa kuninkaana Time-lehden kannessa. Ja viime kuussa Trump julkaisi meemin itsestään Jeesuksen kaltaisena hahmona, jonka käsistä loistaa valoa. Nyt hyvä, kun on kolme asiantuntijaa täällä, koska mä oon halunnut kysyä tätä seuraavaa kysymystä pitkään, niin mille kohdeyleisölle tämä meemi oli tarkoitettu ja mitä sillä haettiin?
No mun mielestä tähän ei varmasti ole niinku yhtä oikeaa vastausta, että sehän on niinku meemien ja tällaisen internetin hyvin moniaaltoisen viestinnän yksi merkittävä puoli, että sitä tulkintaa tehdään todella monessa eri kulmassa, mutta mä itse tulkitsen tämän Trumpin Jeesustelun sillä tavalla, että hänen ympärillään on tällaisia herännäiskristittyjä, hyvin varakkaita hahmoja, ja sitten monesti tällaisten ihmisten maailmankuvaan kuuluu sellainen lopun aikojen odottaminen ja jossain määrin myös lopun aikojen mahdollistaminen, ja ennen kuin lopun ajat tulee, niin täytyy tulla se antikristus, ja mielestäni Trump tässä niin kuin ruumiillisti sitä antikristusta, eli kun hän asettui tämän vapahtajan ruumiiseen, niin hän tuli pilkanneeksi juuri sellaisella sopivalla tavalla, että varmasti niin kuin monen jo myös varakkaan herännäiskristityn niin kuin fiiliksissä heräsi se, että Trump taitaa itse asiassa olla antikristus ja olemme hyvin, hyvin lähellä tätä Armageddonia ja Jeesuksen toista tulemista ja kaikkea sellaista, mitä sillä puolella toivotaan tapahtuvaksi.
Eli aika painavaa asiaa myöhemmin takana tuon tulkinnan mukaan. Mitäs mieltä te olette?
No joo, ehkä mä ajattelisin just, että se on tälle Trumpin ydinkannattajaporukalle, eli tälle MAGA-liikkeen kristillisen oikeistolle suunnattu, mutta sielläkin oli kiinnostavasti myös sitten kritiikkiä tätä kohtaa, että nyt mentiin jonkun rajan yli niin sanotusti, ja sittenhän tämä kuvastelu lopulta poistettiin myös sieltä sosiaalisen median alustalta. Ja en mä tiedä, ehkä se voi myös jatkaa sitä tavallaan sitä kertomusta Trumpista tämmöisenä niin kuin valittuna, että kun hän selvisi tästä salamurhayrityksestä, niin sit näissä piireissä on alettu pitää Trumpia tämmöisenä jopa messiaasina hahmona, niin sitten ehkä se ajateltiin, että se edesauttaa tätä narratiivia. Ja toisaalta siinä olisi ollut tämä paavikiista juuri ihan tuoreeltaan, että voisi olla myös niin kuin sen huomion siirtämistä pois tästä paavikiistasta tähän niin kuin, Trumpiin itsensä, tai sillä lailla, että se jäisi vähän vähemmälle huomiolle se. Mutta kiinnostavasti myös tavallaan herätti näitä Trump-kriitikoita. Nehän oli jo myös herännyt monet tämä MAGA-liikkeen Trumpin vannoutuneet kannattajat sen Iranin sodan myötä. Tämä oli vain niin kuin yksi pisara lisää tähän Trumpin ehkä mokiin näiden joidenkin omienkin mielestä, ei toki kaikkien.
Niin, oliko tämä Margaretta sun mielestä iso moka, kun kuitenkin vedettiin se pois sosiaalisesta mediasta, ja sitten tosin sen jälkeen tuli uusia meemejä, jossa oli Trump ja Jeesus pitää kätensä hänen harteillaan.
No joo, kyllä mä luulen, että jo terveellä tavalla siellä ne magapiiritkin herää ehkä siihen, että mitäs kaikkea täällä tapahtuu, että jos se muistelen oikein, että eka oli Trump kuninkaana, Trump sitten niin kuin paavinakin taisi käydä siellä välissä, ja sitten oli tämä Trump Jeesuksena, ja se taisi siellä niin kuin Truth Social -alustalla, Trumpin omalla alustalla käydä, ja alle vuorokaudessa se sieltä, niin kuin Joonas tuossa tätä sanoo, poistu, että jos se, niin kuin mä näkisin, että se on ehkä kohdennettu sinne MAGA-väestölle, että hän on se meidän vapahtaja, pelastaja siinä niin kuin Make America Great Again näkökulmasta, mutta varmasti sillä halutaan niin kuin tökkiä myös niitä tavallisia amerikkalaisia ja muistuttaa, että kukas täällä onkaan niin kuin talon isäntä, koska niin paljon niin kuin sitä päätäntävaltaa on valunut Trumpille, että vaikka se ei niin kuin olisi ihan niin yksin valtiutta se jenkkienkään presidentin touhu, niin ehkä myös semmoinen vähän niin kuin, että just niin kuin mietin kanssa, että ehkä halutaan vähän ärsyttää näillä jutuilla, mutta sitten se, että tosiaan kun tosiaan nekin puhuu tavallaan näistä kristityspiireistä, että kun hänellä on niin vahvaa se kannatus sielläkin, että missä vaiheessa mennään sitten yli tavallaan siellä sitten niin kuin konservatiivien piireissä, niin taas tässä on niin kuin hiuksen hieno tämä raja, ja sitten mielenkiintoista on, että vaikka se on poistettu sieltä, kun jotain kerran laitat internettiin, niin se on siellä se pysyy, että se on edelleen meidän ilona kuvakaappauksina ja muina matskuina.
Siis näissä internet-meemeissä niin useinhan ne on semmoisia vähän sivaltavia, pilkkaavia, mutta tässä Trump Jeesuksena meemin kohdalla, niin tulee semmoinen olo, että se on enemmänkin semmoista oman asian ja oman persoonan esille tuomista ja brändin tämmöistä puhdistamista tai kiilottamista lähinnä. Niin missä määrin poliittiset meemit ovat propagandaa? Onko se väärä sana tämä hommaan, Jenna?
No mun mielestä se on täysin oikea sana. Mä itse tykkään käyttää sitä sanaa osittain ehkä vähän provosoidakseni, mutta sitten toisaalta myös sen takia, että eihän se propaganda ole mihinkään niin kuin viestinnästä kadonnut, että Edward Bernay kuuluisasti, olisiko ollut jo 30-luvulla, muutti sen termin public relations, ja käytännössähän sitä tehdään niin kuin ihan samalla tavalla, eli koetetaan vaikuttaa ihmisten käsityksiin asioista ja mielipiteeseen korostamalla jotain asiaa, vähättelevällä jotain toista asiaa ja vähän kokeilemalla, että miten asiat toimii. Ja sitten meemien suhteen mun mielestä se ehkä niin kuin viestinnällisenä välineenä kiinnostava puoli on, että mä tykkään sanoa, että meemiviestinnässä se viestin iteraatio tapahtuu julkisesti, että jos me kokeillaan vaikka jossain markkinointiviestinnässä jotain markkinointiviestejä sillä tavalla, että luodaan joku kohderyhmäanalyysi ja kutsutaan ihmisiä kokeilemaan, että tykkäisikö ne, että tämän tuotteen nimi on tämä vai tämä vai tämä, niin meemien kohdalla sitä voi tehdä julkisesti, ja se on mun mielestä siinä mielessä kiinnostavaa, että koska meemit ei ole sellainen niin kuin yksilösuoritus, että parhaat viraalit meemit on sellaisia, jotka lähtee versioitumaan niin kuin tavalla tai toisella, että kyllähän se on taistelua niistä merkityksistä, ja silloin sä et pysty kontrolloimaan sitä niin kuin vaikka siinä Petteri Orpon liekin heitin tapauksessa, että tuleeko tästä nyt kokoomusmeemi vai kaappaako vasemmisto sen omalle viestilleen tai näin, mutta se kuitenkin mahdollistaa sen viraaliuden ja sen, että sä pysyt näkyvänä. Ja sitten tällä hetkellä musta tuntuu, että tässä hyvin saturoituneessa mediaympäristössä poliitikoille tuntuu riittävän se, että heidät niinku tunnistetaan ja heidät nähdään. Et senhän takia välillä tuntuu siltä, että se viestintä on myös aika ristiriitaista. Ja Trump on mielestäni siitä hyvä esimerkki, että jo silloin 2016, kun hän kampanjoi, niin häntä pilkattiin perinteisessä mediassa siitä, että hän saman tällaisen vaalitilaisuuden aikana saattoi sanoa samoista asioista, täysin ristiriitaisia asioita, mutta sitten siellä niin kun koneiston taustalla sitä kuitenkin hyödynnettiin sillä tavalla, että siitä yhdestä puhetilaisuudesta leikattiin pienempiä pätkiä ja targetoitiin ne somessa niille kohderyhmille, mille ajateltiin, että ne kelpaa, ja sittenhän se viestintä oli hyvin tehokasta, strategista ja toimivaa, toki niin kun todellisuuden ja totuuden tuon puoleista, mutta sille ei ole väliä, jos se niin kun tavoite saavutetaan. Ja tämä on mun mielestä samaan aikaan se hyvin niin kuin myrkyllinen ja vaarallinen tilanne, mikä meillä on demokratian kannalta, mutta sitten myös toisaalta täysin vaan niin kuin se on se tilanne, missä me ollaan ja missä me joudutaan luovimaan.
Ja sitten toi taktiikka vissiin kieli myöskin siitä, että Valkoisessa talossa on erittäin kykeneväinen hyvä digitiimi, eikö vaan?
Kyllä se siltä vaikuttaa, ja kyllähän noita meemejä on tutkittu tällaisen, mitä mä nyt sanoisin, puolustusteollisuuden ja kansallisen turvallisuuden välineenä Yhdysvalloissa ihan todistetusti jo sieltä 90-luvulta asti, eli paljon ennen kuin internetmeemit on alkanut edes varsinaisesti yleistymään. Eli se on pystytty hahmottaa ja tietää, että kun me saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä tähän internetin äärelle ja sen ikeeseen tavallaan, niin sitä viestintää täytyy siellä niin kuin hallinnoida ja ohjailla ja miettiä tarkasti, että mitä ne narratiivit ja sisällöt on. Ja tämähän on niin kuin viihdetuotannon suhteen ollut silloin pitkä historia. Tykkään aina itse käyttää sitä esimerkkiä, että maailman ensimmäinen Oscar-palkinnon voittanut elokuva The Wings sai muistaakseni vuonna 1920 sen palkinnon. Ja se oli tuotettu ihan täysin Yhdysvaltojen armeijan kanssa yhteistyössä. Ja sen jälkeen Hollywoodissa ja muissa viihdetuotannon keskuksissa Yhdysvalloissa on käytännössä ihan kaikki puolustusteollisuuden ja kansallisen turvallisuuden ja vakoilun ja kaikkien tällaisten osa-alueiden sellaiset entertainment liaison officet, eli että jos sä haluat tehdä elokuvan tai musavideon, pelin, minkä tahansa viihdetuotteen, niin sä voit kävellä sinne ja sanoa, että hei, me haluttaisiin rahoitusta, me haluttaisiin resursseja, ja sitten he yleensä haluaa vähän puuttua siihen, että millaisia sisältöjä tai esimerkiksi millaisia hahmoja siellä on, että sankarihahmot, jotka taistelevat maailman poliisin riveissä, on hyvin, hyvin suosittuja, ei sattumalta, vaan sen takia, että ne ovat Yhdysvaltojen propagandaa.
Ja sitten tehdään Top Gun-elokuva, Joonas.
Joo, hyvä, kun toi tuon laajemman perspektiivin tähän. Tosiaan voihan tämän nähdä, niin kuin, että nämä meemisotaa tavallaan jatkoa sille kulttuuridiplomatialle, mitä Yhdysvallat ja sitten myös muut maat on harjoittanut. Että kyllähän sitten ehkä tässä sotakontekstissa niin tämä on sillä lailla aika uutta, että tähän löi läpi silleen, niin kuin isosti tässä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa. Että silloin Ukrainan hallinto alkoi avoimesti käyttää meemejä tavallaan osana sitä virallistakin viestintää. Aiemminhan Venäjä vaikka oli kokeillut näitä meemejä vaikka Krimin valtauksen yhteydessä, mutta se oli enemmän tämmöistä peiteltyä, tai Yhdysvaltain presidentin vaalien 2016 yhteydessä, vaikka kohdennettua sisältöä siellä eri yhdysvaltalaisille. Mutta sitten tosiaan tämä Ukrainan sota niin kuin valtavirtaisti tämän ja teki sen avoimemmaksi, ja nythän ollaan tässä tilanteessa, jossa sitten ihan Valkoinen talokin tuottaa tämmöistä kamaa täysin avoimesti.
No niin, toi niin upea aasinsilta, minkä sä tarjosit, että mennään sitä pitkin. Eli puhutaan meemisodasta seuraavaksi. Eli Yhdysvaltain ja Israelin hyökettyä, tai siis Yhdysvaltain ja Israelin hyökettyä tuonne Iraniin, niin on nähty meemisotaa, jossa sekä iranilaiset että Valkoinen talo julkistaa erilaisia meemejä. Tunnetuksi on tullut ainakin nämä Lego-meemit, joita tulee Iranista, jossa nähdään Lego-hahmoja, muun muassa Donald Trump, ja kuullaan tämmöistä amerikkalaista räppiä ja kaikkea kulttuurikontekstuaalisesti länsimaista. Ja ne on erittäin mun mielestä taitavasti tehtyjä, niin olette kaikki nähneet näitä iranilaisia Lego-meemejä, niin mitäs mieltä olette, Margaretta?
No joo, ne on mun mielestä niin kuin aika nerokasta propagandan välinettä, että siellä on kaikille lapsuudesta tai suurelle osalla ainakin suomalaisesta lapsuudesta tuttuja Lego-hahmoja, että ne yhdistetään johonkin semmoiseen tuttuun, turvalliseen, pörröiseen lapsuuteen siellä.
Uppoaa helposti.
Niin, että se on tavallaan meille tuttu niin kuin hahmo, semmoinen visuaalisuus, mikä me hahmotetaan, ja sitten kun se on täysin replikoitu niille videoille, eli nyt siellä vaan sitten seikkailee näissä tarinoissa nämä poliittiset hahmot eri maista, eli näitä Jenkkien isompia poliittisia päättäjiä, Israelin Netanyahu ja sitten iranilaisia, että tavallaan se juoni ja narratiivi, mikä niissä videoissa, niin se seuraa tätä ihan niin kuin reaalimaailman kulkua, eli mitä on niin kuin jopa tapahtunut hetki sitten, että nyt kävin kurkkimassa TikTokia. TikTokista tällä hetkellä niitä vielä parhaiten löytyy, että Meta on varmaan aika paljon siivonnut ja X-alustoiltaan näitä, että ei meinaa tällä hetkellä enää löytyä. Ja tämä Explosive Media, joka niitä on tuottanut Iranille, niin se heidän tili YouTubesta ainakin on pistetty jäihin, mutta TikTokista niitä löytyy, ja nyt vaikka kun Trump teki tämän Kiinan vierailun, niin siellä oli heti kun vuorokausi oli vierailua kestänyt, niin siellä oli tuotettu jo tämmöinen niin kuin räppivideo, jossa hoettiin dirty deal, eli likainen diili. Ja se on mun mielestä niin kuin nerokasta siinä, että tavallaan just tämmöisille nuorille ja varsinkin nuoremmille miehille niin kuin vetoava musiikki, hokemat tekee näistä niin kuin hyvin visuaalisia ja niin kuin catchy näistä meemeistä.
Koukuttavia.
Ja sitten se tavallaan se meemikulttuuri, kun mä jäin miettimään jossain vaiheessa, että miten se meemikulttuuri näissä elää, niin vaikka TikTokista voi löytyä tämmöisiä niin kuin muiden jakamia meemejä, jossa on explainereita, eli tämmöisiä selitysvideoita siinä alkuun. Eli joku kertoo, mitä hän on mieltä siitä meemistä, tai kattokaa, että tämmöistä siellä ei oikeasti tapahtuu. Että nyt nämä Lego-videot paljastaa meille tämän totuuden. Eli tavallaan se meemikulttuuri, se ei olekaan semmoista niin kuin stilliä, staattista, mitä se on pitkään ollut, vaan se, että nyt niin kuin tehdään videoedittejä. Ja tavallaan tämmöinen meemien evoluutiokin ehkä tulee näiden Lego-videoiden kautta esille. Joo, ja sitten ehkä vielä semmoinen huomio niin kuin tästä meemisodasta, mikä itsellä on, niin sitten toi niin kuin Valkoisen talon toiminta taas. Esimerkiksi nyt vuorokauden sisällä siellä on viimeksi tullut, Trump on esitetty James Bondina. Eli nythän niin kuin mediassa puhutaan siitä, että kenestähän tulee seuraava James Bond. Eli tätä tämmöistä niin kuin tosi populaarikulttuurin tämmöistä visuaalista niin kuin kielioppia tai niin kuin tuttuja teemoja tavoitellaan ehkä näissä kuvissa, että mikä tämä niin kuin sota on, että sieltä tulee niin kuin oma narratiivinsa on tällä Valkoisella talolla, ja sitten niin kuin Iranit vaan niin kuin heillä on tämmöistä jatkuvaa Lego-narratiivia, että nämä on mun mielestä niin kuin vähän erityyppisiäkin, en tiedä mieltä te muut olette, mutta erilainen niin kuin tapa käydä tätä sotaa heille näillä kahdella maalla.
Mutta Jenna ja Joonas, mä kysyn teiltä, että kumpi on teidän mielestä niskan päällä tässä meemisodassa, Iran vai Yhdysvallat, Joonas?
No, ainakin jos katsoo näitä, jos mietitään että tätä sota-aihetta, niin kyllähän siellä nämä mielipidemittaukset kertoo, että tämä on epäsuosittu sota, eikä nämä niin kuin tavallaan sotaa viihteellistävät meemivideot ole sitä miksikään muuttanut. Et siinä mielessä ei ole ehkä saatu vaikutusta. Toki voi kysyä, että mikä niiden pyrkimys on. Onko se pyrkimys tavallaan vaikka saada huomio pois jostain muusta, vaikka kallista bensahinnasta tai iranilaisten kärsimyksestä tai
Epstein-skandaalista.
Tai Epstein-skandaalista tai jostain muusta, että tavallaan vaikea silleen niin kuin eritellä, että kuinka onnistunut se nyt on. On se ainakin saanut huomiota ja sitten Trumpin tapauksessa, niin hän tähän sanotaan tämmöiseksi Teflon Doniksi, että mikä ei sitten kuitenkaan niin kuin hetkauta, varsinkaan tätä ydinkannattajajoukon tukea. Mutta kyllä siellä niitä säröjä on sitten kuitenkin, kun puhuttiin tuossa alkulähetyksestäkin, että siellä on tullut ihan sieltä sisäpiiristä, makapiireistä tunnettuja kriitikoita, jotka on noussut sitten Trumpia vastaan, etenkin tätä sotaa vastaan. Että se on ehkä hankala tämmöisellä meemillä alkaa kääntää tämmöistä asiaa, joka on jo itsessään hyvin epäsuosittu. Sitten jos tullaan tähän Iraniin, niin onhan se nyt silleen, niin kuin tässä tuli ilmi, että onhan nämä kekseliäitä ja varmasti niin kuin Iranin tämmöisestä kulttuuridiplomaattisesta näkökulmasta voisi ajatella, että nämä on niin kuin onnistuneita siinä mielessä, että jos ajatellaan vaikka Suomessa, mikä kuva tai maailmalla ylipäätään Iranista on, niin ehkä se on vähän tämmöinen vanhoillinen teokratia tai tämmöinen repressiivinen valtio, joka niin kuin sortaa kansalaisia, mutta näissähän videoissa se ehkä loistaa poissaololla, että siellä on enemmän tätä just, että no, amerikkalainen tai globaali eliitti on mätää ja ne tekee diilejä keskenään, joka hyödyttää tätä miljardööriluokkaa ja työläiset ja tavalliset kansalaiset ympäri maailmaa sitten kärsii tästä. Sen vuoksihan se sitten saattaa vedota myös niin kuin länsimaissa joihinkin liberaaliin tai vasemmistolaisiin, jotka vastustaa ensinnäkin Iranin sotaa tai sitten tämmöistä niin kuin globaalia kapitalistista hallintoa, jota tämmöiset niin kuin oligarkit johtaa.
Jenna, kumpi osapuoli tekee tässä parempia meemejä?
Vaikea arvioida niiden niin kuin meemien suhteen välttämättä, kummat on parempia, mutta ehkä sitten lähtöpositiosta mä kanssa sanoisin, että Iran on niin kuin onnistunut melkein voisi sanoa vähän niin kuin uudelleen brändäämään itseään tässä tällaisena niin kuin internet-sävi, tällaisena niin kuin, yhteiskuntana, joka kykenee olemaan hyvin nykyisen viestintäympäristön aallonharjalla, ja tavallaanhan se siinä myös heijastelee sellaisia, tai musta tuntuu, että, ja tämäkin toki liittyy siihen niin kuin valtavaan vuosikymmenien mittaiseen niin kuin propagandaan, mutta että se ajatus, että Iran olisi täysin jotenkin pelkästään niin kuin uskonnollinen ja jälkeen jäänyt yhteiskunta, niin sehän ei pidä paikkaansa, että siellä on ymmärtääkseni korkeampi niin kuin lukutaitoprosentti kuin Yhdysvalloissa, niin sitten myös se tavallaan, että ehkä he ovat niin kuin tässä mielessä myös parempia lukemaan niin kuin internetin tällaisia sävyjä. Mutta mä halusin tässä välissä myös sanoa vähän tämmöisen niin kuin spekulatiivisen vitsin. Aihehan on periaatteessa humoristinen, että kun mä tätä mietin tätä aihetta, niin sitten mä tajusin, että niin, että internetkulttuurissa ja meemeihin liittyen ja viraali-ilmiöihin liittyen ja myös Trumpiin liittyen, jos muistatte sen QAnon skeneen tuosta muutaman vuoden takaa, niin siellä on aika paljon erilaisia salaliittoteorioita, ja niitä teorioitahan kuka vaan voi keksiä, niin mä nyt keksisin tässä livenä yhden salaliittoteorian, ja se salaliittoteoria on se, että nämä legot, ne tulee sieltä Tanskasta, että koska Trump meni uhkailemaan Grönlannin anastamisella, niin Tanska on niin kuin päästänyt legot valloilleen, ja legojen avulla saadaan Yhdysvallat polville.
Mikä olisi meemikeskustelu ilman salaliittoteoriaa? Kiitos. Kulttuuri-ykkösessä puhutaan meemeistä ja niiden vaikutusvallasta. Vieraina ovat journalismin ja sosiaalisen median tutkija Margareetta Salonen Jyväskylän yliopistosta. Työssä jo vuosia meemejä tutkinut taiteilija Jenna Jauhiainen ja tutkijatohtori Joonas Koivukoski Helsingin yliopistosta. Minä olen Niklas Vankke. Valkoisen talon mediatiimi on tullut tunnetuksi siitä, miten se hyödyntää populaarikulttuurin kuvastoa ja meemejä. Digitaalinen tiimi koostuu noin tusinasta pari kolmekymppisestä, jotka tulee perinteisen politiikan ulkopuolelta. Tiimiläisten nimiä ei ole kerrottu kylläkään julkisuuteen, mutta tiedetään, että heillä on varsin vapaat kädet luoda sisältöjä. Ja Valkoisen talon mediatiimiltä on tullutkin aika merkillisiä meemejä. Merkillinen voi olla vähän tämmöinen, ei ihan tarpeeksi vahva sana tässä, mutta tulee mieleen video, jossa Trump lentää amerikkalaisten yläpuolella ja pommittaa heitä ulosteilla. Joonas, miksi Trump pommittaa amerikkalaisia ulosteilla ja miksi tämä julkistetaan Valkoisesta talosta? Syvä huokaus.
Joo, ehkä tässä tässä on se ehkä tulee näkyviin se vastakkainasettelu, mikä Yhdysvalloissa on, että tavallaan siellähän tavallaan mielen osoittaa he, jotka ei pidä Trumpista, ei ole Magaliikkeen vastustaja. Eli tässä luodaan sitä viholliskuvaa, että tavallaan niin kuin sen Trump-porukan Magaliikkeen ja sitten muun amerikkalaisten tai niiden heidän vastustajansa välillä. Että se on hyvin aggressiivista poliittista viestintää, jota ei ehkä totuttu näkemään tällä tasolla niin kuin ja tässä muodossa.
Hmm. Jenna, onko tämä semmoista tyypillistä rage baitia, eli semmoista viestiä, jolla pyritään ärsyttämään ja suorastaan suututtamaan ihmisiä?
Tai sitten niin kuin shitpostausta, eli sellaista niin kuin P-sanapostausta mahdollisesti. No siis saattaa olla, ja siis sehän on ollut niin kuin jo toistakymmentä vuotta on tiedetty, että raivo ja niin kuin vihan tunteet lisää sitä niin kuin engagementtia, eli sitä, että ihmiset käyttää somea enemmän, jos ne joutuu tällaisten raivokkaiden tunteiden partaan. Niin voihan se olla, että se on siinä. Mä itse jotenkin myös näkisin, että tässä on myös sellaista. Niin kuin me eletään sellaisessa ajassa, jossa me ollaan hyvin kauaksi irtaannuttu todellisuudesta, että me ollaan sellaisen medioituneen maailman ikeessä jatkuvasti, ja musta tuntuu, että jos ne on oikeasti nuoria ihmisiä siellä Valkoisessa talossa, nehän voi olla minkä ikäisiä vaan, ja ne vaan sanoo, että no meillä on nuorisolaisia täällä tekemässä näitä juttuja, mutta ketkä tahansa siellä nyt niitä tekeekään, niin musta tuntuu, että tässä niin kuin maailman ajassa se niin kuin tuntuu jotenkin, siinä on sellaista, ehkä vähän nihilististä, mutta sitten toisaalta se myös, niin kuin tällä taiteilijana mä sanoisin, että taiteen tekemisessä monesti sitä heijastelee sitä omaa maailmankuvaa. Ja tämähän on hyvin läheisesti se meidän maailmankuva, että me ei tässä ajassa välttämättä enää uskota, että se viesti, jos viesti olisi selkeä ja hyvin rakennettu, niin se ei kiinnostaisi ketään ja että se ei tarttuisi mihinkään ja se tuntuisi ehkä jopa ironiselta tai banaalilta, jonka takia sitten se niin kuin aistimus voi olla siitä tai se niin kuin intuitio ajaa sellaiseen absurdiin viestintään tai viestintään, joka niin kuin koittaa paeta sitä varsinaista merkitystä, koska silloin ihminen voi itse jotenkin heijastaa siihen sen oman tulkintansa ja merkityksensä ja riippumatta siitä, että mikä se on, niin tarttua siihen. Että tämähän on meemiviestinnässä myös sellaiset tietyt viraali-ilmiöt rakentuu osittain sitä kautta, että ne on monitulkintaisia ja mä luulen, että tässä tapauksessa myös pyritään siihen, että se ei ole yksinkertainen selitys, mikä siinä on kyseessä. Mutta kyllähän se, niin kuin se myös siinä mun mielestä tuossa lentävässä uloste heittäjä Trumpissa on myös se ulottuvuus, että kyllähän hän ja hänen viestintänsä ja presidenttiytensä kieltäytyy kunnioittamasta mitään sen demokraattisena joskus koetun valtion konventioita tai sitä, että millä tavalla tällaista niin kuin hyvin tärkeää globaalia asemaa tulisi johtaa tai että miten tällaisia päätöksiä tulisi tehdä. Että kyllähän siinä on myös se pintapuolinen taso.
Joo, ja sitten niin kuin puhuttiin tuossa aiemmin myös se, just että tämä huomion kääntäminen pois, että se Trumpin hallintohan on tämmöinen viihdekoneisto, joka tuottaa jatkuvasti näitä kohuja ja käänteitä. Ja sitten tavallaan tämä Steven Bannonin Trumpin ensimmäiseltä kaudelta, tämä mikä tämä oli, nyt oli viestintäpäällikkö, vai kuitenkin tämmöinen johtava strategikko, niin esitti tämmöisen flooding the zone-teorian, eli tavallaan tungetaan hirveästi tämmöistä niin kuin jossain määrin epärelevanttia, mutta kuohuttavaa aineistoa niin kuin medialle, niin sitten tavallaan jotain muita asioita voi hoitaa vähän vähemmällä huomiolla tai muut asiat jää vähän vähemmälle huomiolle. Ja eikö tässä ollut kyse näistä tämän ICE-tyyppien tekemästä näistä väkivallasta? Maahanmuuttopoliisin. Eli siinäkin on tavallaan joku, josta halutaan ohjata se huomio pois johonkin vaikka kuohuttavaa sisältöä, sitten keskustellaan, onko tämä sopivaa ja tälleen. Ja sehän aina vähän ne rajat siirtyy, että tässä on myös nähty semmoisia videoita, missä Barack ja Michelle Obama on esitetty, oliko se apinoina Trumpin Valkoisen talon tililtä julkaistussa videossa ja tämmöistä, että se koko ajan tavallaan niin kuin jossain määrin pitää tehdä vähän rajumpaa, että saa samanlaisen reaktion, että ihmiset alkaa pöyristymään, mitä niin kuin vielä voi sanoa.
Hmm. Valkoisen talon digitaalisen tiimin yksi päällikkö, tämmöinen kuin Killian Dor, puhui The Washington Post-lehdelle, ja hän kertoi muun muassa sellaista, että heidän taktiikkansa on se, että aggressiivisesti vaan vaimentaa ja hukuttaa vastapuolen niiden omiin aggressiivisiin viesteihin, että sitten ne ei nouse sieltä ollenkaan. Ja toisaalta se, mikä mulle jäi mieleen tuossa vähän aikaisemmin, Joonas, palaan vielä tähän, kun sä puhuit siitä, että huolimatta näistä meemeistä, niin amerikkalaisten kannatus sotaa kohtaan ei ole noussut. Ja siitä löytyi ihan siis dataa semmoista, siis Wall Street Journalin selvityksen mukaan, niin Valkoisen talon TikTok-videoiden keskimääräiset näyttökerrat kasvoi 60% sodan alkamisen jälkeen, joka on aika hurja luku. Silti, siitä huolimatta, niin sodan vastustus on ollut viime aikoina nousussa ja yli puolet yhdysvaltalaisista vastustaa sitä. Niin kun jotkut tuolla sanoo, että hei, meemeillä voi muuttaa maailmaa, niin tämä ei nyt oikeasti kauheasti vakuuta.
Joo, ja no tällä hetkellä, olisikohan se nyt jonkun viikon, ehkä muutaman kuukauden on trendannut semmoinen observing the situation -meemi, eli se niin kuin tilanteen seuraamismeemi, jota mä niin kuin tulkitsisin, että se ehkä selittää osittain niin kuin lukua, että jengi kyllä niin kuin seuraa niitä virallisiakin kanavia, ne katsoo näitä juttuja, mutta se, että vaikuttaako se heidän mielipiteensä sillä niin kuin toivotulla tavalla, niin se välttämättä ei sit enää pidä paikkansa, ja oma niin kuin tuntosarveni osoittaa tällä hetkellä siihen suuntaan, että musta tuntuu, että se niin kuin Yhdysvalloissa se semmoinen niin kuin imperialistinen koneisto on alkanut paljastua, ja sitten varsinkin siellä niin kuin sisäisesti nähdään se, että tätä nyt vedetään sellaiseen suuntaan, joka ei enää vastaa niitä valtion arvoja tai yhdessä päätettyjä sääntöjä tai näin, niin sitten se myöskään, että se missä määrin uskotaan tai voitaisiinkaan uskoa siihen viestintään, oli se viestinnän niin kuin tapa mikä tahansa, mä luulen, että se heikkous on enemmänkin siinä kuin välttämättä, että onko meemiviestintä toimivaa. Et mä sanoisin, että jos on niinku toimiva ja tämmöinen niinku oikeasuuntainen ja ajan hengessä sopiva meemiviestintä, niin se kyllä tempaa ja voimauttaa ja saa ihmiset kokemaan, että hei, että tässä ollaan oikealla jalanjäljellä, mutta sitten jos kyseessä on tämmöinen johtava lamainensa menettänyt imperialistinen kummajainen, niin se ei välttämättä niinku käännä sitä kelkkaa.
Margareetta.
No joo, ja mä nostasin tässä myös esiin sen, että ei tarvii olla se Valkoisen talon digitiimi, josta me ei kunnolla oikein tiedä, että ketkä siellä häärii näin meemien ja muun sisällön takana, niin aika iso määrä tietoa ja eräänlaisia uutisia saadaan tänä päivänä vaikuttajilta. Ja Jenkeissähän nyt tämmöiset niin kuin isommat Trumpin tukijat, jotka niin kuin nosti häntä myös valtaan, oli nämä tämmöiset niin kuin manosfäärin, hyvin tämmöistä niin kuin miehet on parempia kuin naiset -kulttuuria hokevat niin kuin vaikuttajat, mitenhän mä niitä edes nyt suomeksi tässä kuvailisin, mutta manosfääri on tämä termi. Niin he tavallaan myös nosti nuorten keskuudessa, varsinkin nuorten miesten keskuudesta Trumpin suosioon. Ja vaikka tämmöinen iso nimi kuin Joe Rogan, niin hän on kääntynyt Trumpia vastaan näissä niin kuin yhdessä maailman suosituimmassa podcastissa. Eli se, että Trumpin politiikka on nyt se, joka on tavallaan kääntämässä tätä kelkkaa, koska hän lupasi lopettaa tämmöiset niin kuin turhat ulkomaiset sodat. Niin tämä on tavallaan myös tätä makaväkeä sisältänyt niin kuin syönyt sitä luottamusta siihen, että varmaan tämä voisi selittää myös niitä sit kannatus niin kuin lukuja, koska nämä ei ollutkaan semmoinen nopea parin päivän operaatio, vaan siellä se niin kuin salmi on tukossa ja hinnat nousee ja ruoan hinta nousee, ja sitten tavallaan tämä maahanmuuttopolitiikka, nämä niin kuin ICEn karkotukset sun muut, että ne on noussut kuitenkin ihan perinteisenkin median kautta paljon esille, että jonkunnäköistä liikehdintää niin kuin saadaan tällä aikaan. Mun mielestä yksi mielenkiintoinen spekulaatio oli jo vaalien aikana niin kuin Trumpin nuorin poika Barron Trump, jolla huhuttiin olevan näitä yhteyksiä tänne manosfäärin jengiin. Eli tavallaan se, että mitenkä tämä niin kuin näitä nuorempia kannattajia on saatu niin kuin alun perin edes aktivoitua, ja kuinka siellä nyt sit se niin kuin seuraava Trumpin perheen oma vaikuttaja kenties sitten, niin kuin, mitä roolia hän tässä vielä niin kuin näyttelee. on jännä nähdä, mihin tämä niinku kehittyy, mutta mun mielestä kannattaa nyt niinku seurata tätä vaikuttajakentän valtaa tässä niinku Trumpin asemassa, koska se voi myös sitä valtaa kaventaa.
Meillä sodasta viestiminen on länsimaiselle demokratialle poikkeuksellista. Mitäs luulette, siis tuleeko tämä yleistymään, tämä Valkoisen talon tapa meemeillä viestiä sodasta? Ollaanko me jonkinlaisessa käännekohdassa historiallisesti, Joonas?
No, vaikea ennustaa tulevaa, mutta siis kyllähän niin kuin NATO itse on jo tunnustanut tänne, että tämä on niin kuin tavallaan yksi osa sitä informaatiosodan käyntiä, niin ei se välttämättä tarvitse olla just silleen, miten Trumpin hallinto sitä tekee, mutta se voi olla vähän enemmän vaivihkaista, niin kuin Iranin hallinto tekee, että palkataan jotain ns-ulkopuolisia, joilla on kuitenkin kytkös siihen hallintoon, ja hallinto voi sinne syöttää tavallaan niitä haluttuja tarinoita tai viestejä ja muuta. Että tätä kautta luultavasti, ja jos miettii vaikka Ukrainan esimerkki, että millä tavalla he sai ehkä sympatioita puoleen sillä meemivirralla ja tavallaan osoitti, että no ei Venäjä olekaan ehkä niin kaikki voi, kun me ollaan luultu aiemmin ja tälleen, että kyllä siinä sanotaan, että se voisi olla vähän typerää, jos jättäisi tämän kortin käyttämättä, jos siihen olisi kuitenkin osoittaa resursseja, että kyllä mä uskon, että se, mutta totta, tässäkin on tullut esiin, että nämä meemikulttuuri ja nettikulttuuri ja sosiaalisen median kulttuurihan elää jatkuvasti ajassa, että se ei välttämättä ole just samannäköistä sitten jossain tulevassa sodassa, mitä se on nyt, mutta samantyyppisiä logiikoita luultavasti on sielläkin sitten havaittavissa, että eihän tämä sotapropaganda, se on yhtä vanha kuin sota, ja sitten nämä niin kuin vastusteen pilkka tai epäinhimillistävä humoristinen sisältö, sehän on ollut aina näissä lentolehtisissä ja vastustajia ja kohdistuvissa pilakuvissa mukana, että se vaan ottaa aina uusia muotoja. Nyt ollaan ehkä tämmöisessä turboahdetussa vaiheessa. Että
Eikö tämä ihan äärettömän houkuttelevaa valtaa pitäville, että lähtee vaikka sotaan ja sitten syöttää niitä meemejä sinne vaan julkisuuteen, jotka vähän vie sitä huomiota muualle ja samalla vähentää sitä valtaa pitävän tarvetta perustella omaa käytöstään tai syytä sille, miksi mä lähdin ylipäänsä tähän sotaan, niin kuin Yhdysvalloissa on käynyt.
Kyllä, ja niin kuin sodan historiastahan me tiedetään niin kuin ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeen, jolloin se sotien tuhovoima kasvoi merkittävästi siinä viime vuosisadan alkupuolella, ja sitä myötä myös niin kuin sodan vastustaminen, ja on muistan lukeneeni sellaisia tutkimuksia, että esimerkiksi Vietnamin sodan aikana 1/4 sotilaista ampui puihin, eli että he eivät halunneet tappaa ihmisiä, että heidät oli pakotettu sinne rintamalle, ja että armeijoilla on aina ollut haasteita sen suhteen, että miten me saadaan ihmiset sitoutumaan. Ei pelkästään se, että kannatetaan sotaa, vaan myös se, että ihmiset, jotka lähetetään sinne rintamalle, että he suostuvat sotimaan ja he suostuvat osallistumaan niihin asioihin, mitä sota pitää sisällään. Niin sen takia siis se kehityshän on ollut sieltä Vietnamin sodasta asti, eli 70-luvulta asti. Mä tunnen tämän kentän erityisesti Yhdysvalloista, että siellä on kehitetty sitä sodan medioitumista, eli käytännössä se, että miten sota on näkynyt perinteisessä mediassa. Persianlahden sodan aikana kuuluisasti Sean Baudrillard kirjoitti, että sitä sotaa ei tapahtunut, ja hän käytti tätä provosoivaa otsikkoa tälle kuuluisalle kirjaiselle sen takia, että hän halusi rakentaa väitteen siitä, että me ei median kautta saatu oikeaa kuvaa siitä sodan tuhosta, vaan se, että Yhdysvallat antoi toimittajien tulla vain valittuihin paikkoihin ottamaan tyyliin sellaisia auringonlaskuun lentävien ohjusten kuvia ja etäytettyjä visualisointeja ja kertomuksia siitä sodasta, niin siinä menetettiin se sodan todellisuus ja se, mikä tapahtui mediassa sotana, ei ollut se sota oikeasti. Ja mä väittäisin, että tällä hetkellä me ollaan todella vahvasti siinä tilanteessa, että siinä on se ristiriita, että meillä on niin kuin samaan aikaan esimerkiksi Gazassa tapahtuvan kansanmurhan äärellä niin kuin suoraan sieltä paikan päällä olevilta palestinalaisjournalisteilta ja ihan tavan ihmisiltä tulevaa videomateriaalia. Me nähdään, mitä siellä tapahtuu, mutta sitten se kynnys siitä, että miten se materiaali näytetään ja kontekstualisoidaan tavan mediassa, niin siinä on jonkunnäköinen katkos, että se ei enää medioidu sieltä. Ja sitten samaan aikaan meillä on tämä niinku meemien tuottama niinku etäytys asioihin. Et mulla on vähän semmoinen olo, että siihen liittyy sekä se, että ihmiset ei halua nähdä, ne ei halua ymmärtää sotaa, mutta sitten toisaalta myös se, että niin kuin sodalle yhtenä maailman suurimmista teollisuuden aloista, niin se on hyödyllistä, että ne ihmiset, jotka päätyy lähtemään sinne sotimaan ja puolustamaan sotaa, että he ei ihan ymmärrä, että mistä on kyse. Ja sitten ne ihmiset, jotka omalla äänestyskäyttäytymisellään tai sillä, että eivät niin kuin näkyvästi äänekkäästi ja muuten vastusta sotaa, niin saadaan niin kuin passivoitua heidät, kun ei saa sitä kunnon käsitystä siitä, että mikä se sodan todellisuus oikeasti on.
Tässä keskustelun tiimelyksessä on jo ehditty kuulla Gazan tapahtumat ja myöskin nämä amerikkalaisten maahanmuuttopoliisi ICE. Ja molemmat ovat nousseet meemien aiheiksi. Nämä järkyttävät tapahtumat molemmin puolin, niin mistä saa tehdä meemin? Missä menee raja vai onko rajaa olemassakaan, Margaretta?
No, sananvapauden puolella yleisesti on näissä asiassa ollut. Että tavallaan se, että vaikka niissä niin kuin raakojakin asioita saatetaan esittää, esimerkiksi nämä Lego-videot, niin eihän ne niin kuin lapsille sopivaa katsottavaa kaikin puolin niin kuin ole välttämättä, että minkä näköistä niin kuin, sanastoa siellä vaikka käytetään. Mutta se, että vähän niin kuin sen ikävästi sen viihteen keinoin, niin se tulee ne tavallaan, ne tapahtumat tulee meille näkyviksi. Eli pitäisi niin kuin ajatella myös se, että kaikki ei kuluta sitä sille, että hauskaa niin kuin pikaviidettä, vaan se on tavallaan myös semmoinen niin kuin informaatio niin kuin väline, että okei, siellä on näitä niin kuin propagandistisia sisältöjä niin kuin joukossa, mutta jotkut on ihan tavallaan myös kertoo sitä aidosta tilanteesta, että eihän kaikki nyt ole ihan kunnossa. Eli tavallaan niin kuin kulttuuri tuotteena mun mielestä se pitäisi niin kuin sananvapauden nimissä mahdollisimman pitkälle pystyä niin kuin, sallimaan, mutta totta kai se raja sitten jossain tulee niin kuin vastaan siinä sananvapaudessakin.
Tuleeko sulla vastaan raja, Joonas?
No joo, siis toki tämä laki ja sitten nämä alustojen käyttäjäsäännöt on yhdet rajat. Ja sitten tämä kiinnostavampi puoli on tietysti tämä kulttuuriset säännöt, moraalia, etiikka ja tämmöinen, että milloin mennään hyvän maun rajojen tai niin kuin tämmöisen loukkaavan sisällön puolelle, että sitä ei, se on niin kuin jotenkin paheksuttavaa sen julkaisu. Ja silloinhan tämä nousee keskusteluun, kun se henkilö, joka tätä jakaa, niin on riittävän merkittävässä asemassa, että se niin kuin nousee uutisaiheeksi. Tai että hän on vaikka sosiaalisessa mediassa joku mielipidevaikuttaja. Että se on aina vähän niin kuin tilannekohtaista, että miten sitten että me ollaan jonkin verran tutkittu näitä mediakohuja ja mitkä liittyy myös näihin huumori- ja meemeihin kollegan kanssa, niin tässä jos miettii vaikka Suomen puoluepoliittista kenttää, niin jos ajatellaan just nimenomaan meemeä, niin tuo perussuomalaisten Ano Turtiainenhan sai lähteä perussuomalaisista tämmöisen meemin seurauksena, jossa hän siis pilkkasi tätä poliisien käsissä kuollutta George Floydia. Hän julkaisi tämmöisen loukkaavan kuvan, jossa oli niin kuin Pink Floyd-teksti. Ja se oli perussuomalaisille puolueillekin liikaa. Hän ei enää ottanut hallitusta, erosi itse. Ja sittenhän meillä oli tämä hallituksen alkotaipaleella tämä iso rasismikohu, jossa elinkeinoministeri Vilhelm Junnila sitten lopulta joutui ison ulkoisen paineen myötä eroamaan. Ja hänellä oli taustalla tämmöistä natsisymboleilla leikittelyä. Ja molemmat itse asiassa, Vilhelm Junnila ja Riikka Purra, sitten viittasivat niin osin näissä perusteluissa tai puolusteluissaan tähän, että ne oli vain niin kuin, leikittelyä tai ironiaa tai sarkasmia ja tällaista näin. Että kyllä ne niin kuin, rajat sitten löytyy, kun ollaan tämmöisessä valtakunnan julkisuuden tasolla ja nämä henkilöt on tavallaan riittävän merkittävässä asemassa, niin silloinhan se tavallaan tulee niin kuin myös julkiseksi ja poliittiseksi se asia, että missä ne rajat menee monissakin asioissa.
Niin, jos näitä rajoja löytyy, niin kuinka liikkuvia ne ovat, Jenna?
Joo, no mä haluaisin, tuli tuosta sananvapaudesta mieleen, niin sanoa ääneen sen, että et sananvapaus on toki sitä vapautta, että saa sanoa ja saa tehdä, mutta mä kokisin, että sananvapaus on meille myös semmoinen yhdessä puolustettava asia ja sananvapautta rajoittaa se, jos sanoo tai julkaisee jonkun meemin tai tekee julkisessa keskustelukentässä jonkun sellaisen teon, joka rajoittaa muiden sananvapautta ja se voi olla esimerkiksi rasistinen rasistinen sisältö tai uhkaava sisältö tai mikä tahansa muu tämmöinen, joka aiheuttaa ihmiselle sellaisen olon, että en voi osallistua keskusteluun. Ja tämä on monesti semmoinen, mitä äärioikeisto erityisesti jättää tietoisesti käsittelemättä siinä omassa toiminnassaan, että se sellainen niin kuin, rasistisen ja uhkailevan vaarallisen sisällön levittäminen niin evää ihmiseltä mahdollisuuden osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja niin ollen niin kuin näin ollen rajoittaa sitä sananvapautta.
Mutta näet sä sen, että tämä niinku, tavallaan raja sen suhteen, että mikä on sopivaa, mikä ei meemeilyssä, niin se on liikkuva?
Totta kai se on liikkuva, niin kuin kulttuurissa kaikki, kielessä kaikki, mikään ei tällaisissa kenties ole staattista.
Meemit ovat vaativa ilmaisumuoto, niin missä määrin on niin, että jos sanoma ei aukea sekunneissa, niin meemi on jo sitten hukkunut sinne tulvaan, Margaretta?
No kyllä se varmasti näin on, että varsinkin nämä tämmöiset lyhyt videosisältöiset alustat, Insta, Reelseineen ja TikTok ihan yleisenä videosisältöineen, niin niitä kulutetaan aika silleen niin kuin vauhdilla, että se alustan somen logiikka jo niin kuin tarjoilee tavallaan sitä sellaista niin kuin pikaviihdettä meille, että kyllä se niin kuin jos menee muutama sekunti ja sä et tajuu sitä, niin kuin henkilökohtaisestikin varmaan se lähtisi menemään jo eteenpäin, ellen sitten jäisi tutkijana analyyttisesti miettimään, että mikä tässä nyt on hauskaa. Ja siinä vaiheessahan yleensä, jos päädytään tähän tilanteeseen, mennään katsomaan kommenttiosio ja sitten niin kuin joskus ehkä se sieltä niin kuin aukeaa tämmöisen joukkoistamisen kautta, mutta se, että meidän niin kuin media, tämmöinen digitaalinen mediaympäristö, niin siellä on niin paljon kaikennäköistä sisältöä tänä päivänä. Siellä on perinteistä mediaa, siellä on vaikuttajia, kaikennäköistä sisällöntuottajaa, niin kuin näitä meemejä. Että se voi olla myös, niin kuin, että vaikka se meemi olisi hyvä, niin se voi olla, että siellä on jollakin doomscrollaus menossa vaan, ja sitten se vetää siellä niin kuin minuutti toisensa perään sisältöä. Että ei sekään ehkä tänä päivänä kerro myöskään, että se meemi olisi välttämättä niin kuin huono, vaan se on, siitä on, niin kuin, on tullut tämmöisiä niin kuin huonoja tapoja kuluttaa sisältöjä.
Joo, ja mä ehkä jatkaisin tuosta, olen samaa mieltä, mutta sitten poikkeus aina vahvistaa säännön. Ja mä käyttäisin tällaista esimerkkiä, että esimerkiksi Me Too on meemi. Se on niin kuin ajatuksena meemi. Ja Tarana Burke, joka sen niin kuin perusti, niin hän aloitti sen vuonna 2006. Ja se ei tarttunut oikein niin kuin ihan todella niin kuin pienten piirien lisäksi yhtään mihinkään. Ja sitten se oli vasta silloin vuonna 2017, kun tällaiset isot Hollywood-tähdet nosti sen niin kuin somessa esiin, että se niin kuin räjähti globaaliksi. Eli että kyllä niin kuin meemit voi joskus mennä vähän niin kuin pinnan alle ja muhia siellä ja sitten kun yhteiskunta on valmis tai näin. Ja tämän takia mun mielestä on tärkeää ajatella meemejä sellaisina niin kuin tarina- tai käsitekokonaisuuksina. Et niissä on aina se joku semmoinen niin kuin sisällöllinen. Et joskushan se on vaan se joku pinta, se voi olla joku kuva, se voi olla joku tämmöinen visuaalinen asia, mutta pääsääntöisesti mun mielestä meemeissä on kuitenkin kysymys siitä sellaisesta käsitteellisestä sisällöstä. Ja sen lisäksi täytyy myös sanoa, että me ollaan puhuttu aika paljon huumorissa tässä, mutta meemit on laajasti affektiivisia, eli meemit voi kantaa ja välittää kaikenlaisia tunteita ja kokemuksia, että kyse ei ole pelkästään huumorista.
Ei pelkkää läppää, niin Margaretta käytit tuossa sanaa pikaviihdettä, se on hyvä sana. Joonas, meemit, pikaviihdettä, onko se semmoista pikaviihdettä, joka ei kutsu syvällisempään asian pohdintaan?
No joo, siis tavallaanhan meemit monesti pohjautuu, varsinkin jos puhutaan humoristisista meemeistä, niin nehän perustuu vaikka liioitteluun tai ironiaan. Ja tämä niinku liioittelun näkökulma, niin sen kauttahan, jos meemiä tulkitsee, niin ne on yksinkertaistaa asioita. Ja tuo on niinku just tämmöisen niinku yhden pointin, tai jopa vääristää, jos on vaikka tavallaan tämmöinen propagandistinen tai poliittinen tarkoitus, semmoinen niinku mustamaalamistarkoitus. Ja sillä tavoin nämä niinku tavallaan se on ehkä oikeutettua sanoa, että nämä on jotain kevyttä viihdettä, että se tavallaan tietosisältömäärä ei välttämättä ole kovin suurta, mitä meemeistä saa, tai sitten se voi olla vääristynyt tai tosi niin kuin tämmöistä pinnallista, mutta sitten toisaalta meemejä voi tehdä hyvin monella eri tavalla, ja voihan olla, että jotkut meemin tekijät just haluaa tuoda, niin kuin, tehdä niin kuin faktapohjaisia meemejä, niin kuin vaikka tuottaa aitoa niin kuin kritiikkiä asioiden tilasta ja perustaa se faktoihin ja tällainen näin, niin kyllähän sitä kautta tavallaan sitten voidaan myös informoida sosiaalisen median yleisöitä, jotka ei muuten välttämättä seuraa perinteistä mediaa. Ja silloinhan nämä influencerit ja eri podcastajat voi olla, että se on niinku joillekin ihmisille semmoinen yhteiskunnallisten asioiden tulkki, se rooli, että he niinku tavallaan sanottaa sitä, mikä se yhteiskunnallinen tilanne on, ja sitä kautta sitten tulee se tieto, että mikä on tärkeää ja mitä tästä pitäisi ajatella, ja tavallaan ne meemit on ehkä niinku osa sitä, että siinä on vähän monenlaisia näitä meemejä.
Joo, ehkä tähän mä niin kun pyrin tällä mun sananvapauskommentilla juuri, että kun ne niin kun pystyy tuomaan niitä aitoja asioita ja epäkohtia niin kun esiin. Ja sitten toki niin kun mitä Jenna tuossa puhuu, niin sitten on taas tämä toinen puoli niin kun tässä sananvapaudessa. Mutta ehkä mulla, mitä Joonas tuossa puhuu, niin rupesi kellot soimaan oman tutkimustyöni kohdalla, mitä tällä hetkellä tehdään. Eli tutkitaan nuorten aikuisten someuutiskulutusta. Niin siellä nousee esiin justiinsa se, että ei niin kun, et vaikka nämä nuoret aikuiset tunnistaa, mikä on perinteinen uutismedia, niin voi olla, että heille se uutinen onkin myös jotain muuta. Eli joku saattaa mieltää, että niin kuin politiikka-uutiset, jotka tulee jenkkiläisten influenssereiden kautta, niin se on ihan oikeaa uutista niin kuin heille. Ja se ei poista sitä, etteikö he voisi vaikka Ylen tai iltapäivälehtien sisältöäkin pitää uutisena. Niin tavallaan se, mitä me ajatellaan siitä, mikä on uutinen nyt ja tulevaisuudessa, kuinka normatiivisesti me ajatellaan siitä, niin ehkä sitä tämä niin kuin vaikuttajakenttä ja nämä lyhyt videosisällöt, meemisisällöt niin kuin ravistelee tällä hetkellä. Että ei myöskään pidä just vähätellä sitä, että kuitenkin tärkeintä on, että nuoretkin saisi sitä tietoa jotain kanavaa pitkin. Toki me toivotaan, että se on niin kuin faktapohjasta tarkistettua tietoa, mutta että jotkutkin meidän haastateltavat kuvaa sitten sitä, että sitten kun se tulee tarpeeksi monesta lähteestä se sama asia, niin he jääkin miettimään, että tässä on varmaan nyt niin kuin jotain. Eli että kyllä näillä niin kuin meillä jonkunnäköinen yhteiskunnallinen tehtävä mun mielestä on olemassa.
Ja keskeinen tiedonsaanti kanava nuorisolle.
No sitäkin se voi olla. Mm.
Missä se kertoo sitten laajemmin, että sekunneissa aukeavista usein hassuista kuvista on tullut ihmisille yhä oleellisempi tapa käsitellä ympäröivää yhteiskunnallista todellisuutta, Jenna?
No mun kokemuksen mukaan mun lyhyen elämän aikana, mä oon 80-luvun lopulla syntynyt, niin yhteiskunta ja varsinkin tämmöinen niin kuin informaatiovirta on vaan kiihtynyt, että me ollaan paljon jatkuvasti niin kuin nopeammassa ympäristössä, me saadaan tietoa ihan joka puolelta maailmaa. Jos on kiinnostunut jostain aiheesta, niin sä voit käyttää sen aiheen tutkimiseen niin kuin saman tien ihan loputtomasti aikoja, ei tarvitse kävellä mihinkään kirjastoon ja näin, niin siinä on myös siis sellaista, että mä niin kuin kokisin, että tämä aika on niin kuin nopeutuva, kiihtyvä ja meidän aivothan on hyvin tällaiset muovautuvat. Ja mä itse tällaisena niin kuin internet-natiivina, hyvin varhaisena natiivina sieltä 90-luvulta, niin koen, että esimerkiksi oma ajatteluni ja sen niin kuin monikaistaisuus toimii jo vähän sellaisella eri nopeudella kuin eri edeltävien sukupolvien, niin mä voin myös kuvitella sen, että millä tavalla niin kuin tulevat sukupolvet pystyy mukautumaan ja sopeutumaan tähän ympäristöön. Ja mä ehkä toiveikkaasti ajattelisin, että esimerkiksi tämän niin kuin some-uutiset konfliktin, mä sanoin sitä konfliktiksi, koska mä monesti itse törmään, että sitä niin kuin kauhistellaan, että apua, eikö nuorisolaiset enää lue uutisia, niin musta tuntuu, että se voi itse asiassa jopa kääntyä sillä tavalla päin vastoin, että me niin kuin tiedetään, että siellä internetissä pitää olla tosi kriittinen ja tarkka, että mitä tietoa sä saat ja millä tavalla sä vastaanotat sen, jolloin se voi käänteisesti ehkä johtaa jopa sellaiseen niin kuin kriittisempään niin kuin suhteeseen uutisiin. Että jos mä meen jollekin vaikka Ylen nettisivuille lukemaan uutisia, niin mä vähän oletan, että se toimittaja on tehnyt sen kriittisen työn puolestani ja mä voin vaan vastaanottaa sen tiedon tarkistettuna ja lähteet kunnolla peranneen.
Kiitos
asiana.
Paljon.
Kiitos, pitää vähän kehua. Niin mutta sitten kun mä oon internetissä ja tällaisten erinäisten niin kuin influenssereiden ja meemien keskellä, niin jos mä sieltä törmään johonkin uuteen asiaan, uuteen tietoon, niin sitten mä lähden niin kuin tarkistaa sitä itse ja silloin niin kuin, silleen löytämään, että mitä sieltä oikeasti taustalta löytyy. Ja eihän uutismediakaan ole täydellinen. Siis jatkuvastihan uutisiin päätyy ihan, niin kuin, siis ei toimittajat ole täydellisiä. Niin sitten tämä myös, että me ymmärretään ja hahmotetaan, että se meidän informaatioympäristö on jatkuvasti sellainen, että se vaatii meiltä enemmän ja enemmän, niin ehkä se johtaa, lopputulos voi olla siis yllättävän, ei nyt mikään täydellinen maailma, mutta positiivisempi kuin mitä me ollaan oletettu.
Ja sitten kun tuohon vielä miettii sitä, että meemeillä vaikuttaminen voi olla tehokasta, koska usein huumorilla kierretään nämä mielen suojausmekanismit. Ja sitten varsinkin, jos on jaettu, joku kaveri on jakanut vielä sen meemin eteenpäin, niin suojausmekanismit on aika alhaalla. Niin eikö tämä ole oikeasti mitä oivallisin keino vaikuttaa poliittisiin mielipiteisiin erittäin ovelasti, Margaretta?
No joo, ja kyllä näkyy itse asiassa, palaan vielä tähän meidän tutkimukseen, niin kyllä tavallaan semmoiset, mitä kaverit lähettää ne sisällöt tai mitä kaverit on julkaissut, niin jotkut meidän haastateltavatkin kertoo, että kyllä mä kiinnitän niihin vähän niin kuin enemmän huomiota, että se semmoinen sosiaalisten verkostojen ja verkon verkkomaisuus tekee myös jotain sille vaikuttamiselle.
Kiitos oikein paljon, taas meni aika siivillä. Kiitoksia Margaretta Salonen, Jenna Jauhiainen ja Joonas Koivukoski. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyy myös muut Kulttuuri Ykkösen jaksot. Kiitos kun kuuntelit tänään.